რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლების ტალღებზე ეთერშია ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბა ლიკლიკაძე უძღვებით. თბილისის დროით 24 საათია. მოესმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის დასაწყისშივე შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის მიმოხილვა საქართველოში. მიმდინარე კვირის განმავლობაში ყურადღების ცენტრში იყო დამოუკიდებელ ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო განვითარებული მოვლენები.
პირველ რიგში მათ მომუშავე ადამიანებს, ჟურნალისტებს, რა ვიცი, ყველა პირდები, რომ საერთო კონსენსუსით, საერთო გადაწყვეტილებით მივახდეთ იმ შეთანხმებამდე, რა შეთანხმებამდეც უნდა მივიდეთ.
მე არ მჯერა ფულის წარმომავლობის კეთილშობილების.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რამდენიმე საავტორო გადაცემას. ახალგაზრდებისათვის განკუთვნილ პროგრამაში საუბარი იქნება ამერიკულ ფეხბურთზე.
არის ესეთი გამონათქვამი არის, რომელსაც აბსოლუტურად თავიდან მომდევი თანხმები, რომ ამერიკულ ფეხბურთს ეძახიან ჭადრაკს სათამაშო მოედანზე.
საკუთარ დღიურებს რუბრიკაში თავისუფლების დღიურები გაგვაცნობს დარეჯან ვალიშვილი, სოციალურ მუშაკთა და ბავშვთა დაცვის სპეციალისტი.
ივლისში როცა ბელგრადში ვიყავი ჩემი რეგიონალური პროექტის საკოორდინაციო შეხვედრისთვის, თეთრი შურით გავიბერე, როცა ვნახე თუ როგორ თანამშრომლობდნენ ერთად სერბები, ბოსნიელები, ალბანელები და კოსოვოელები ერთი მაგიდის გარშემო სერბეთში.
საავტორო პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ განვლილი კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს სახელზე გამოგზავნილ რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას გაგაცნობთ.
ძალიან ბევრ რაღაცას ებღაუჭებით. ნორმალური ადამიანი ამდენი რამის თავის თავზე აღებას არ გაბედავს. მე თქვენ გაიწვერას ვერ გიწოდებთ, ამის საფუძველი არ მაქვს და შესაბამისად უფლებაც, მაგრამ უგზო უკლოდ განათლებულ პროფესორს გავხართ, რომელიც გაიწვერაზე უფრო საშიშია, მე მგონი ნამეტანი მოგივიდათ. წერს ბონდო და ასე ასრულებს, მე ის ვიცი რომ არაფერი ვიციო.
ასე გახლავთ ჩვენი საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. გასულ კვირაში პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტში ყოველწლიური შემაჯამებელი მოხსენებით წასდგა. მას მინისტრებთან ერთად პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც მოუსმინა. გიორგი ხაჩეჩილაძე, ტელეკომპანია მაესტროს აქციების 55% კი თავის თავზე გადაიფორმა და ახლა ყველა ელის თუ რაბედი ეწევა ამ ტელეკომპანიას. პარლამენტი გოგში გოგი თოფაძე მისი არაკორექტული გამოთქმების გამო პრეზიდენტის მისამართით საზოგადოების კრიტიკის ხაცეცხლში მოექცა, პარლამენტის წინ მას აქციაც კი გაუმართეს. ამასობაში კი ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის Heritage Foundation-ის ახალი ანგარიშის ეკონომიკური თავისუფლება 2016-ის თანახმად საქართველოს მაჩვენებელი 0.4% ქულით გაუარესდა და ქვეყანამ ერთი ადგილით უკან დაიხია. ასე გახლავთ განვლილი კვირა, რომელსაც ახლა უფრო ცოტა ეკა ქევანიშვილი შეაჯამებს.
გასულ კვირას 3 თებერვალს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თავისი ყოველწლიური მოხსენებით პარლამენტის წინაშე წარსდგა. მარგველაშვილის გამოსვლას მინისტრთა კაბინეტი და მთავრობის მეთაური გიორგი კვირიკაშვილიც ესწრებოდნენ. ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებები, თავდაცვისათა უსაფრთხოების განმტკიცების გზები, ოკუპაციის პრობლემა, ურთიერთობა რუსეთთან და ურთიერთობა სტრატეგიულ პარტნიორებთან, უცვლელი დემოკრატიული ღირებულებები, მედიის თავისუფლება, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, პროკურატურის სისტემის რეფორმა თუ ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობები. სწორედ ამ საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება საქართველოს პრეზიდენტმა თავის გამოსვლაში. რამდენჯერმე ხაზგასმით ახსენა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები და ხაზი გაუსვა იმ სარგებელსაც, რასაც საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოება მოუტანს.
დასახული გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს ნატოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების იმპლემენტაცია. შარშან აგვისტოში გაიხსნა ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი. 2015 წლის ივლისში ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში საქართველოში ჩატარდა მასშტაბური მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება, რომელშიც მონაწილეობდნენ ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები. შარშანვე საფრანგეთთან ხელმოწერილი კონტრაქტების საფუძველზე დაიწყო თანამედროვე ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების შექმნის პროცესი. გაიმართა მასშტაბური სამეთაურო საშტაბოს სწავლება დიდგორი 2015.
პრეზიდენტის გამოსვლა მართალია უდებატოდ ჩაიარა, თუმცა მის ანგარიშს კრიტიკა არ დაკლებია. მაგალითად, თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ვიქტორ დოლიძემ ფრაქციის სახელით გამოსვლისას სასამართლო სისტემა გააკრიტიკა. მთელი კვირის განმავლობაში მედიის ყურადღების ქვეშ იყო ტელეკომპანია Maestro, სადაც არეულობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც 1 თებერვალს გაირკვა, რომ Maestro საკონტროლო პაკეტის მფლობელი აქციების 55%-ით გია გაჩაჩილაძე გახდა. ამავე ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში გაჩაჩილაძემ კვირის დასაწყისში გააკეთა განცხადება, რომ თანამშრომლებს არავინ შეეხებოდა.
სიტყვას დაძლევს, რომ კონფლიქტში არავისთან და არასდროს არ შევალ პირველ რიგში. მათ მომუშავე ადამიანებს, ჟურნალისტებს, რა ვიცი, ყველას პირდები, რომ საერთო კონსენსუსში, საერთო გადაწყვეტილებით მივაქვით იმ შეთანხმებამდე, რა შეთანხმებამდეც უნდა მივიდეს.
8 თებერვალს კი Maestro-ს გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე პარტნიორთა კრებამ თანამდებობიდან გადააყენა. გიორგი გაჩაჩილაძე იმავე უცნობმა, რომელიც მანამდე აქციათა 25%-ის მფლობელი იყო, ორი თანამფლობელისგან 15-15%-იანი წილი რამდენიმე დღით ადრე შეიძინა. ამისთვის საჭირო თანხა კი, როგორც განმარტა ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის ბიზნესისა და ტელეკომპანია იმედის მმართველისგან ირაკლი რუხაძისგან ისესხა. ბაია გადაბაძე კი მედიასთან აცხადებდა, რომ მას არ სჯეროდა ამ ფულის კეთილშობილური წარმომავლობისა.
მე არ მჯერა ფულის წარმომავლობის კეთილშობილების. ეხა პოლიტიკისთვის უნდა ბიზნესის საღებირებლად თუ საკუთარი შვილის დასაპირებლად, ეს მე არ ვიცი, არ მჯერა კეთილშობილური ბიზნესი.
ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ წილობრივი და საკადრო ცვლილებების შემდეგ Maestro-ს გენერალური დირექტორის პოსტს გიორგი გაჩაჩილაძის ძმა ლევან გაჩაჩილაძე დაიკავებს. გასულ კვირას კვლავაც მედიის ინტერესის ქვეშ მოექცა მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გარშემო განვითარებული მოვლენები. საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანმა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნო დოკუმენტი, რომლიდან ჩანს, რომ მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდები დარღვევით ჩატარდა. კერძოდ კი ერთ-ერთმა კონკურსანტმა მოსამართლის პოსტზე, რომლის სახელიც ჯერჯერობით არ დასახელებულა, წინასწარ იცოდა საგამოცდო ტესტების პასუხები. არასამთავრობო სექტორი იუსტიციის უმაღლესი ჯოსკან მოითხოვს გამოიკვლიოს თუ როგორ გაჟონა ინფორმაციამ და საჭიროების შემთხვევაში გამოძიებაც დაიწყოს.
მისი ინფორმაციის საფუძველზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან გადიოდა ტესტები, ის ტესტები, რომლებიც გამოიყენებოდა მოსამართლეთა გამოცდებზე. თუ კი მართალი არის, ეს არის დარღვევა და შესაბამისმა ორგანოებმა ეს უნდა შეისწავლონ. ჩვენ გვაქვს პრობლემები მოსამართლეების შერჩევა დანიშნაში.
უთხრა ჟურნალისტებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა. ამ ფაქტს გასულკვირაში იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანიც გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ მოსამართლეების საგამოცდო ტესტების წინასწარ გამჟღავნებასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები აღარ უნდა არსებობდეს და თუ ამგვარი საგანგაშო რამ მართლაც ითქვა, ამ ამბავს რეაგირება აუცილებლად მოყვება. გასულკვირაში განსჯის საგანი იყო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ინიცირებული ცვლილებები, რომლებიც პირის რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას და რელიგიური სიწმინდეებისა და საკულტო ნაგებობების წაბილწვაზე საჯარიმო სანქციებს ითვალისწინებს. ამ ცვლილებებს ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში პირველი მოსმენით მხარი უკვე დაუჭირა. ამ კანონში შესატანი ცვლილებების ერთ-ერთმა ავტორმა, საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება 21-ის დირექტორმა ზვიად ტომარაძემ 3 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე საყვედურით განაცხადა, რომ საზოგადოებაში გაჩნდა რაღაც აპოკალიფსური სცენარი, თითქოს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას ეკვნება საფრთხე, თუმცა მისი თქმით კანონპროექტის ავტორებს ეს მოტივაცია საერთოდ არ გააჩნიათ, მათი სურვილია მოქალაქეთა რელიგიური გრძნობების დაცვა.
ჯიპიანი მამაო თქვათ, ან ბიბიანი მამაო. ჩემი აზრით, აი ამ შემთხვევაში და ამ კანონის მიხედვით ეს არ შეიძლება სამართალდარღვევას, მაგრამ დაუშვათ, თუ ჩვენ მივაყენებთ ესეთ შეურაცხყოფას, მართვადი დებილები დაუშვათ. აი ეს არის პირდაპირ მოტივი, არის რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა. ნებისმიერი პირი, რომელიც იგზნობს თავ შეურაცხყოფილად, ის მიმართავს სასამართლოს და სასამართლო განსაზღვრავს აი ამას.
თუმცა კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტის ვახუშტი მენაბდის თქმით, ეს კანონპროექტი ერთ შეხედვით თითქოს სიძულვილის ენის გამოყენების აკრძალვა შეეხება, მაგრამ ის იმდენად არის საფრთხის შემცველი, რამდენადაც სწორედ გამოხატვის თავისუფლებას აყენებს დარტყმის ქვეშ. ამავე კვირაში ცნობილი გახდა, რომ თბილისის მერია თბილისის განვითარების ფონდთან ერთად იწყებს განხორციელებას პროექტის ახალი თბილისი. პროექტი 5 თებერვალს საზოგადოებას წარუდგინეს პრემიერ-მინისტრმა და თბილისის მერმა და მისი მიხედვით იგეგმება დავით აღმაშენებლის გამზირის, კერძოდ აღმაშენებლის მოედრიდან საარბრუკენის მოედნამდე მშრალი ხიდისა და ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია. პროექტ ახალი თბილისის 200 გვერდიან კონცეფციაზე თავის სამ კოლეგასთან ერთად იმუშავა კულტურული მემკვიდრეობის ექსპერტმა დავით ხოშტარიამ. სწორედ ეს კონცეფცია დაედო საფუძვლად პროექტს, რომლის განხორციელებასაც აპირებს თბილისის მერია, და რაც როგორც დავით ხოშტარიაც ამბობს, ითვალისწინებს შემდეგს.
საქართველოს ტერიტორიების გაჩენას და უკვე არსებული გაზდას, მწვანე მასივების გაზდას, ტრანსპორტის და პარკინგის უკეთეს მენეჯმენტს, კულტურული მემკვიდრეობის უკეთესად დაცვას. საერთო ტენდენციას, რომ მაქსიმალურად შენარჩუნდეს კულტურული მემკვიდრეობა, შენობები, რომელსაც აქვს მაღალი არქიტექტურული ისტორიული ღირებულება, იჩატარდეს მათზე კონსერვაცია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, რაც არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს მათ სხვათა სართულების დაშენებას, რაც სამწუხაროდ ხდებოდა ადრე, ან კიდევ უარესი დანგრევას და მათი მიბაძვით სხვათა ისტორიული შენობის იმიტაციას. აუთენტურობა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელიც უნდა იყოს დაცული.
გასულ კვირაში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა საგანგებო აქციაზე გააპროტესტეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის დეპუტატ გოგი თოფაძის სიტყვები. სამთებერვალს ყოველწლიური მოხსენებით პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ თოფაძემ განაცხადა, რომ გიორგი მარგველაშვილმა ქართველი ხალხი დაუნებს შეადარა. თბილისში პარლამენტის წინ გამართული აქციის მონაწილეებმა თოფაძე ამ სიტყვების გამო დისკრიმინაციაში დაადანაშაულეს. მოგვიანებით გოგი თოფაძემ წერილობით მოიხადა ბოდიში და ამისკენვე მოუწოდა საქართველოს პრეზიდენტსაც.
მიკროფონთან იყო ეკა ქეონიშვილი, რომელმაც საქართველოში გასული კვირის განმავლობაში მომხდარი რამდენიმე მოვლენა თუ გამოთქმა კომენტარი შეაფასა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ პროგრამას, ავტორულ პროგრამას ახალგაზრდებისათვის.
Ratom aris Eurokavshiri zarmadebuli proekti.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Ari davjor chveni kveqnis Evropol movas, imisats ro chveni kveqana gaqdes tanamedrove, zlieri Evropol sakmsko.
Amda svasakitrobze vsaubrobt programa Akhal Evropashi, qovol samshabats. Kvisminet sikhshireze FM 107.4 da sva sikhshireebze. Radio Tavisupleba.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური საკვირაო პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისის დროით 18:17 და როგორც გითხარით, ახლა ჩვენ მოისმენთ საავტორო პროგრამას ახალგაზრდებისათვის. მას კვირის ბოლოს ამზადებს დავით ჩიხლაძე. ამჯერად დავითმა საუბრის თემად, პროგრამის თემად შეარჩია ამერიკული ფეხბურთი. არ ვიცი, რამდენი გულშემატკივარი ყავს ამ მართლაც საინტერესო სპორტულ შეჯიბრებას და სანახაობას, თუმცა დავითმა აღმოაჩინა საქართველოში ამერიკული ფეხბურთის გულშემატკივარი. მოისმენთ ახლა ინტერვიუ.
მოგესალმებით, დღეს ჩვენი პროგრამის თემა იქნება ამერიკული ფეხბურთი და უფრო კონკრეტულად სუპერბოული, რომელიც ამ შაბათკვირას იმართება. ჩვენი სტუმარი იქნება ამერიკული ფეხბურთის გულშემატკივარი სანდრო რაჩკოვსკი. ის შეეცდება აგვიხსნას, თუ რატომ არის ეს სპორტი, რომელსაც ყურადღება შეიძლება მივაქციოთ, როგორ შეგვიძლია ვისი ამონოთ ამერიკული ფეხბურთის ყურები და საერთოდ რა არის სუპერბოული, როგორც სპორტული და ასევე როგორც საზოგადოებრივი მოვლენა. გამარჯობა სანდრო.
გამარჯობა, გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დავიწყოთ საუბარი თვითონ ამერიკულ ფეხბურთზე. არც ისე ბევრი გულშემატკივარი ყავს საქართველოში, ეს რამდენიმე ფაქტორის გამო ალბათ, დროის მათ შორის როცა ის გადის. როგორ დაიწყე ამ სპორტის ყურება საერთოდ?
რავის, ბავშვობიდან ძალიან სპორტის მიმდევარი ვიყავ, ისე რომ ვთქვა, ყველა ამერიკული სპორტი ასე თუ ისე მიზიდავდა. ნუ ძალიან ისე ტრანსაქცია მოხდა ჩვეულებრივ, ჩვენ დავიწყე კალათბურთით, რაც ყველაზე ახლოს იყო ჩვენთან, მერე ნელ-ნელა ჰოკეიზე და მერე ქართველებისთვის ყველაზე გაუცხოებულზე, ამერიკულ ფეხბურთზეც გადავედი ისე აქტიურ ყურებაზე. და ეხა სიმართლე რომ ვთქვა, აი ყურების და დროის დაახლოებით 80% ალბათ მაქსპორტს უთმობ.
რა გიზიდავს, ან რა შეიძლება მეიზიდოს სპორტის მოყვარული ადამიანი ამერიკულ ფეხბურთში? რით არის ის გამორჩეული?
ამერიკულ ფეხბურთში ან ერთი შეხედვით, ვინც ნუ არ არის ისე ჩახედული, ძალიან უცხო და ძალიან ისეთი უცნაური სპორტი არის. მაგრამ არის ესეთი გამონათქვამი არის, რომელსაც აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე თანხმები, რომ ამერიკულ ფეხბურთს ეძახიან ჭადრაკს სათამაშო მოედანზე. ანუ ეს არის არამარტო იქ ძალაზე და ნიჭზე და რაღაც პირად მონაცემებზე დაფუძნებული სპორტი, ეს არის ძალიან დიდი ტაქტიკური ჭიდილი მწვრთნელებს შორის. ალბათ ჩემი აზრით ყველაზე დიდი სპორტი არის, სადაც ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მწვრთნელის, ანუ მნიშვნელობა მწვრთნელის არის ყველაზე დიდი, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან კაი გუნდი იყოს, ცუდი მწვრთნელი და ვერაფერს აღწევდეს და ძალიან ხშირი არის შემთხვევები, როდესაც ძალიან კაი მწვრთნელი საშუალო დონის გუნდი ძალიან მაღალ შედეგებს აღწევს.
ეს მართლა შეიძლება რომ განვიხილოთ, როგორც ესეთი დიდი ღირსება ამ სპორტის თვითონ, თუმცა სპორტის გარდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ნაწილი საზოგადოებრივი და კულტურული ცხოვრების, ასევე სუპერბოულზე რომ გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, სუპერბოული იმართება. რა არის სუპერბოული, თუ შეგვიძლია?
სუპერბოული არის მარტო სპორტული თვალსაზრისით რომ მიუდგეთ, არის ფინალი, ანუ ორი კონფერენციის, ანუ American Football League და National Football League, ეს ორი ლიგა არის ცალსე, რომელიც ნუ ერთ ლიგაში არის NFL-ში გაწევრიანებული, მაგათი ჩემპიონების საფინალო თამაში, რომელიც ნუ განსხვავებით სხვა ამერიკული სპორტებისგან არის ყველა პლეი-ოფის თამაში ერთ თამაშიანი და ამას აკიდე ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ იქ ანუ ერთი შეცდომა უკვე ძალიან დიდად ფასობს. ეს არის ჩვეულებრივი სპორტული თვალსაზრისით, ეს თამაში ავლენს იმ სეზონის გამარჯვებულს. მაგრამ ეს უბრალოდ სპორტული მოვლენა არ არის, ეს არის ძალიან დიდი კულტურის ნაწილი ამერიკაში, უკვე პირველი სუპერბოლი 79 წელს ჩატარდა და იმის შემდეგ წელს არის 50 საიუბილეო სუპერბოლი და 66 დიდი ბოდი 66 ჩატარდა წელს 50 არის და აი როგორც მადლიერების დღეზე ოჯახი იკრიბება და იმის ინდაურის ბარკალს ჭამენ ერთად ზუსტად ეგეთი საკითხი არის სუპერბოულიც ამერიკული კულტურისთვის.
თან ბევრი რა მოყვება ხო მაგ სუპერბოულს. მე რითაც დაინტერესდი საერთოდ ამერიკული ფეხბურთით იყო მედიის გამუდმებული ეს ვთქვათ სტატიები, პოსტები იმის შესახებ თუ როგორ რეკლამები არის სუპერბოულზე, მირა საკეთებს სუპერბოულისთვის. რაღაც როგორი პროდუქტი გამოსცა რაღაც ახალმა კომპანიამ კიდე კონკრეტულად სუპერბოულისთვის და ასე შემდეგ.
ზოგადად ანუ მარტივად რო ვთქვათ არის ამერიკის ისტორიაში ყველა დროის ყველაზე ყურებადი ერთ-ერთი ივენთი, არამხოლოდ სპორტული, არამედ ზოგადად. და ეს ყოველწლიურად აუმჯობესებს თავის შედეგს. მაგალითად, შარშან სუპერბოულმა წინა ყველა სუპერბოულის რეკორდი მოხსნა, უყურებდა პირდაპირ ეთერში 114 მილიონი ადამიანი. ყველაზე მაღალი პიკი დაფიქსირდა დაახლოებით 118, 120-მდე ყოველ შემთხვევაში, როცა უშუალოდ კონცერტი იყო, ანუ სუპერბოულზე მოიხსენებათ ეძახიან ხოლმე, ანუ biggest concert of the year. ნუ ცოტა გადაჭარბებული ნათქვა მე, მაგრამ სუპერბოულის შესვენებაზე, ანუ 2-4-ის მერე, ყოველთვის არის ვიღაცა ძალიან მაღალი დონის მუსიკოსის კონცერტი, მაგალითად შარშან იყო კეიტი პერი, წელს იქნება Coldplay, Bruno Mars-თან და Beyoncé-სთან ერთად.
ცოტა ისეთ თემას რომ შევეხოთ, ანუ ამერიკული ფეხბურთი ისე როგორც საყურებათ აღარ შემოთ. თამაშის კუთხიდან რამდენად მარტივი არის თამაში, რამდენად შეიძლება რომ მიგვიზიდოს თამაში. მე როგორც თამაშობთ?
ძალიან პროფესიონალურ დონეზე ჩემი აზრით ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული სათამაშო სპორტია. უბრალოდ ამას ამერიკაში იმიტომ თამაშობენ ძალიან აქტუალურად, რომ ძალიან ბავშვო, ღრმა ბავშვობიდან მისდევენ ამ სპორტს. ძალიან ხშირად იყო ისეთი პრეცედენტები, რომ ცდილობდნენ რაგბიდან გადასვლას ამერიკულ ფეხბურთში, მხოლოდ ერთადერთი წარმატებული ფეხბურთელი მახსენდება, ხო, ვინც რაგბიდან ამერიკულ ფეხბურთში გადავიდა, იყო რამოდენიმე სუპერვარსკვლავის, სიტყვაზე ავსტრალიური ლიგიდან შარშანი იყო ესეთი შემთხვევა, როცა გადავიდა ცალსახად ავსტრალიური ლიგის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი მოთამაშე გადავიდა და ნუ საბოლოო ჯამში წელს წლის ბოლოს გუნდიდან გაუშვეს, იმიტომ რომ ვერ ჩაჯდა სისტემაში. ანუ იმას ჭირდება სპეციალური სპეციფიკა ბავშვობიდან ვარჯიში, ყველა პოზიციას თავისი ტექნიკების და ნიჭების გამომუშავება და ნუ ამაზე ძალიან აქტუალურად მუშაობენ
რა. თუმცა სამოყარულო დონეზე შეიძლება
ალბათ. სამოყარულო დონეზე კი, აი მე და ჩემი მეგობრები ეხლა არა, მაგრამ ხშირად ვიკრიბებოდით იპოდრომზე და ისე ძალიან ისე კუსტარულ რეჟიმში ვთამაშობდით ხოლმე ესეთ მინი ერთმანეთში, ოღონდ ნუ შედარებით უფრო არა ესე ძალისმიერ თამაშს.
თვითონ თუ გინახავს პირადად ამერიკულ?
კი, აი წელს ვიყავი ამერიკაში, დავესწარი ჩემი საყვარელი გუნდის თამაშს და ნუ ბედის ირონიით ერთ-ერთ ყველაზე სუსტ გუნდთან წააგეს, მე რო ვიყავი ზუსტად იმ თამაშზე. ის საერთოდ სხვა ფენომენი არის. უბრალოდ უზარმაზარი სტადიონები არის 67000-იანი სტადიონი, კონკრეტულად ნიუ-ინგლენდის, სადაც მე ვიყავი, არის სულ გადაჭედილი ერთი ადგილი თავისუფალი და ბილეთი ყველაზე იაფი ღირს სავარაუდოდ $140.
თუმცა მიუხედავად ამისა მაინც ეს
კი, ანუ კი, რა თქმა უნდა, ეს არის უბრალოდ ძალიან ისე არ სპორტზე უფრო მეტი არის ვიდრე სხვა ნებისმიერი სპორტი რა, იმიტომ რომ აი მაგალითად შარშან მახსოვს NBA-ის ფინალები იყო და აი იყო ეს გამუდმებული ლებრონი კარის შედარება ეს სოფლიოში და რეალურად ამერიკული სპორტული სიახლეები საუბრობდნენ NFL-ის მომავალ დრაფტზე, ანუ დროის 80%-ს ამას უთმობდნენ ვიდრე სხვა სპორტის ყველაზე დიდ მოვლენას, ანუ ეს არის ცალსახად ამერიკელებისთვის არის ცალსახად ნომერ პირველი სპორტი.
ეს გახლავთ სანდრო რაშკოვსკი, ამერიკული ფეხბურთის ქართველი გულშემატკივარი, რომელთან საუბარსაც უძრებოდა დავით შეხლაძე პროგრამაში ახალგაზრდებისათვის. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახლა მუსიკას დავუთმოთ რამდენიმე წუთი, შემდეგ ოსებთ თავისუფლების დღიურებს. ასომ დარჩი ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Guido Bel Mareluc e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te. Al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo il lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
შეხსენთ თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. და ახლა დაპირების ამებ, ისევე როგორც ყოველ კვირას, საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამაში გთავაზობთ რადიო თავისუფლების რუბრიკას, თავისუფლების დღიურებს. გამოდი კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა დარეჯან ვალიშვილი, სოციალური მუშაკი, ბავშვთა დაცვის სპეციალისტი. მოუსმინოთ ახლა დარეჯან ვალიშვილის თავისუფლების დღიურებს.
კვირა 31 იანვარი. დღეს კვირაა და დილიდან ვაჭრობ საკუთარ თავთან, რომ საჭირო ადრე ატკომა. ბევრი რამ აქვს მოსასწრები. სანამ ვაჭრობაში ვარ, ფიქრობ რა მოხდა გუშინ, წინა კვირაში და როგორ მოვემზადო საღამოსთვის და ხვალინდელი დღისთვის. ვიცვამ და გარეთ გავდივარ. ძალიან მიყვარს კვირა დილით თბილისი. რაღაცნაირი სიმყუდროვია. ჰაერის სუფთა, ხალხი კანტი-კუნტი და ქალაქი კიდევ უფრო განსაკუთრებით სანდი. თუნდაც სუცხიში და ყინვაშიც კი საციამოვნოა ფეხით სიარული, რადგან ირგვლივ ისეთი სიმშვიდეა, რომ ვერ ხვდები, რომ იმ თბილისში ხარ, სადაც რამდენიმე საათში ჰაერი დამძიმდება მანქანების გამონაბოლქვით, სიგარეტის სუნი და ისეთი ხმაურით, რომ ისევ ძალიან მოგინდება მალე მოვიდეს მომავალი კვირა დილა. მაგრამ მარტო ამიტომ ამიყვარს კვირა დილა. კვირას ქეთის ხვდები ხოლმე და ცოტა ხნით ისევ გვარები ხვდებით, როგორ ძალიან დიდი ხნის წინ სკოლაში. ასევე ეძახდით ხოლმე ერთმანეთს. ვიხილავთ გასულ კვირას და მომავალ კვირასაც გადაულით ხოლმე. ვინმეს დაბადების დღე ხომ არ მოდის, ვინმე ხომ არ ყავს სანახავი და ასე შემდეგ. მაგრამ თითქმის ერთი წელია ჩვენს ბრანჩს სხვა დღის წესრიგი აქვს. ქეთის ფეხი კიოდა უკვე ძალიან და სასწრაფოდ ოპერაცია ჭირდებოდა, რომელსაც გარდა მენტალური განწყობისა თანხაც ჭირდებოდა. არც ისე ბევრი, თუმცა მისთვის მაინც თითქმის მიუწვდომელი. დღეს კი ქეთის ვერ ვნახავ, თუმცა მაინც ძალიან მიხარია. გუშინ ნახე, ოპერაციიდან მეექვსე დღეს უკვე როგორ დაკვანჭალებდა ყავარჯნების დახმარებით, მაგრამ ტკივილების გარეშე. დღეს კი ჯერ ეკლესიაში მივდივარ, ვიცი ქეთი ძალიან გაუხარდება, რომ გაიგებს, რომ ვიღავი. თან დღეს მე განსაკუთრებული ჩემი მისიაც მაქვს, ჩემი წილი მადლობა გადასახდელი, ჩემი წილი სანთელი დასანთები იმისათვის, რომ თითქმის შეუძლებელი მოხდა. ზოგი ადამიანის გულგრილობის გამო და 4800 ლარის არქონის მიუხედავად, ქეთი კვლავ შეძლებს საშინელი ტკივილების გარეშე სიარულს. წინ კიდევ მეორე ოპერაციის, მაგრამ არ აუშავს, რადგან პირველი ოპერაცია წარმატებულია. უკვე მეორე ფეხზეც არ ჩანს ისეთი საშიში და კიდევ მეორე 4800 ლარიც აღარ ჩანს მიუწვდომლად ძვირი. იმ ფონზე, რასაც ყოველდღურად თუნდაც ფეისბუქზე ადამიანების სიცოცხლისათვის აუცილებელ თანხებს ვუყურებ, 4600 ლარი არც ისე შემაშფოთებელი და უშოვნელია. თან გონია, რომ სირცხვილიც კი არ, რომ ასეთი შედარებით მცირე თანხაც კი პრობლემატური რომ არის ისეთი პროფესიონალისტის, რომელიც რამდენიმე მილიონად შეფასებულ ლაბორატორიაში მუშაობს და თანაც ძალიან მოგებაზე ორიენტირებულ სფეროში. მაგრამ როცა იცი, რომ ეს ადამიანი თავს მაინც რეპეტიტორობით ირჩენს, იმიტომ რომ მის ძვირადღირებულ ლაბორატორიას არ აქვს შესაძლებლობა სურვილი საარსებო მინიმუმზე მეტი ხელფასი გადაუხადოს თანამშრომელს დოქტორის ხარისხით, ხოლო კორპორაციული სადაზღვევო პაკეტი კი აუცილებელ გამოკვლევებსაც არაფინანსებს, ხვდები, რომ რამდენად უსუსურია ის და რამდენად უსუსური ვარ მეც. და არა იმიტომ, რომ ასეთი საჭირო ფული არ მაქვს, არამედ იმიტომ, რომ სტაბილურობის და უსაფრთხოების განცდა არ მაქვს. არ მაქვს შესაძლებლობა, რომ ქეთი დავარწმუნდო, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ, რომ მეც ამჯერა ბოლომდე, რომ თუნდაც ერთობლივად შეძლებდით თანხის მოგროვებას, ისე რომ წლები არ დაჭირდებოდა აღებული სესხების დაფარვას. მაგრამ ეს ყველაფერი წინაკვირის ემოცია. დღეს დილი კი უბრალოდ მადლობას ვიხდი, რომ ოპერაცია წარმატებულად ჩატარდა. ორშაბათი, 1 თებერვალი. დღეს ორშაბათია, ზამთრის ბოლოთვის პირველი დღე. კარგი შეგრძნებაა, რომ ზაფხული ახლოვდება. დღესაც ისევ როგორც ყოველი დილა ამ ბოლო დროს რეფლექსით მეწყება, თუმცა დღეს გაცილებით ნაკლები დრო მაქვს ამისათვის. რამდენიმე იმეილის გაგზავნა უნდა მოვასწრო ადრიანად. მაგრამ მანამდე გუშინდელ საღამოს ვიხსენებ. გუში როგორც იქნებ ჯგუფელები შევიკრიბეთ, თუმცა ყველანი მაინც ვერა. ჩვენი დიალოგები რაღაცით არაჩვეულებრივ გამოფენიდან ნაწყვეტებს გავდა. ვერ ვიხსენებდით ლექტორებს, სიტუაციებს, რომლებიც თურმე ზოგიერთი ჩვენთან ანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ყოფილა. ყველაზე გულმავიწყი კი მაინც მე მგონი მე აღმოჩნდი. მიუხედავად იმისა, რომ ახსოვდა შეგრძნება, რომ ძალიან საინტერესო სტუდენტობა მქონდა, საერთო მოგონებებიდან ბევრი არაფერი მახსოვდა. და მივხვდი, რომ ამ ადამიანების და მწირე სამედიცინო განათლების გარდა 6 წელი რაში დავხარჯე აღარ მახსოვდა. ეხლა ამ დღიურის წერის დროს გამახსენდა, რომ დღიურით სტუდენტობის მერე აღარ დამიწერია. ის დღეც გამახსენდა, როგორ წავიკითხე ჩემი ბოლო ჩანაწერი, როგორ მივხვდი, რომ ძალიან მტკენია გული და ისე დამწყდა გული, რომ ასეთი მოწყვლადი ყოფილვარ. ისე შევინახე ის დღიური მას შემდეგ, რომ მოვინდომო, ვერც კი ვიპოვი ალბათ. მოკეთ მეტი მოგონებისთვის აღარ მცალია, ჩასალაგებელი ვარ. დღეს ერევანში მივდივარ ევროსაბჭოს მიერ ორგანიზებულ ქალთა გადლიერებაზე მომუშავე ქართულ აფხაზ პროფესიონალების აქტივისტების სამუშაო შეხვედრაზე. განსხვავებით წინა შეხვედრის წინა ეფორისაგან, დღეს რაღაც მშვიდად ვარ. წინა შეხვედრა, რომელიც ბავშვთა ძალადობის თემაზე მომუშავე პროფესიონალებს ეხებოდა, სტამბულში ჩატარდა რამდენიმე თვის წინ. მანამდე და თვითონ შეხვედრის დროს კი ღამეები არ მეძინა სტრესისგან. ივლისში, როცა ბელგრადში ვიყავით ჩემი რეგიონალური პროექტის საკოორდინაციო შეხვედრისთვის, თეთრი შურით გავიბერე, როცა ვნახე, თუ როგორ თანამშრომლობდნენ ერთად სერბები, ბოსნიელები, ალბანელები და კოსოვოელები ერთი მაგიდის გარშემო სერბეთში, როგორ მსჯელობდნენ საერთო პრობლემების ბავშვთა დაცვის საკითხებზე და რამდენად კონსტრუქციულები და სენსიტიურები იყვნენ თუნდაც საღამოებით ერთობლივი სადილების ან და ბავშვი ჯდომის დროს. მაშინ, როდესაც სომეხი და აზერბაიჯანელი კოლეგები ერთმანეთს თითქმის არ ელაპარაკებოდნენ, მით უმეტეს არაფორმალურ გარემოში. მაშინ ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენი, რომ სულ რაღაც რამდენიმე თვეში უკვე სოხუმში და გალში მომუშავე პროფესიონალებთან ერთად მიმსჯელებდი, თუ როგორ მნიშვნელოვანია ადგილობრივი კანონმდებლობის დახვეწა, ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის რეფერალის პროცედურების არსებობა, სხვადასხვა სააგენტოების შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება და ჩართული პროფესიონალებისათვის სპეციალური გაიდლაინების მომზადება და მათი სპეციალიზაცია. ამჯერად წინასწარ გამოგზავნილი საორგანიზაციო იმეილში წინა შეხვედრაში მონაწილეებიდან მხოლოდ სამი სახელი აღმოაჩინა. აქედან ერთი მონიკა იყო, რომელიც გალში ცხოვრობს და მუშაობს. ტაქსიდან რომ გადმოვედით, სწორედ ის დავინახე პირველად და სწორედ მან გამღიმა დაგვიანებულს. გზა ერევნამდე ძალიან დამღლელი აღმოჩნდა. შეუსვენებლად ვიმგზავრეთ თან კინაღამ ცუდად გავხდი მიკლაკნილ მოკლაკნილი გზის გამო, რა კარგი საბაბი აღმოჩნდა, რომ კიდევ ერთხელ გადამედო სტუდენტების ნაშრომების გასწორება, რომელიც ასეთი დიდი რუდუნებით მაქვს წამოღებული. საღამო სადილზე შევიკრიბეთ ყველანი. პირველი შთაბეჭდილება ჯგუფის და შეხვედრის შესახებ საინტერესო სამიტყვი გველოდება წინ. სამშაბათი, 3 თებერვალი. 10-ის ნახევარზე ყველანი საკონფერენციო ოთახში ვიყავით და დავიწყეთ მოლოდინების ჩამოთვლა და შეხვედრის ფორმატის განხილვა. მე როგორც ყოველთვის შანსი არ გავუშვი და ვახსენე, რომ ქალების გაძლიერება სწორედ გოგოების გაძლიერებით იწყება, მათთვის განათლების და დასაქმების ხელმისაწვდომების უზრუნველყოფით. მაშინ, როდესაც საქართველოს მოსახლეობის 72% ფიქრობს, რომ გოგოებისთვის ბავშვობა გაცილებით უფრო ადრე მთავრდება ვიდრე ბიჭებისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ გოგოებისთვის თუნდაც კანონით მიჭებული ბავშვობის უფლება იყოს რეალიზებული. დღეს საინტერესო იყო, ბესნეულმა ექსპერტმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა, თუ როგორ მნიშვნელოვანია ადამიანური ურთიერთობების შენარჩუნება და გამტკიცება სხვადასხვა მხარეებს შორის. რა შედეგების მიღწევა შეიძლება თუნდაც პოლიტიკაში, თუ ქალი მიზანდასახული პრინციპული იქნება და არ შეუშინდება პატრიარქალური საზოგადოების გამოწვევებს. სადილზე ერთად ვიჯექით მე, მანანა, იზოლდა და რეგინა და ისე გავერთეთ საუბარში, რომ სანამ ოფიციანტებმა არ დაალაგეს მთელი სასადილო, ვერ მიხვდით, რომ უკვე პირველი იყო დაწყებული. საუბარი კი სულაც არ იყო პროფესიული. იზოლდა ყვებოდა, თუ როგორ გახდა უკვე სამი შვილის, მათ შორის ორი თინეიჯერის დედა სტუდენტი და დღეს რომ მეოთხე კურსზე სწავლობს. როგორ უკვე სხვანაირად ცდის თავის უმცროს შვილს და ფიქრობს, რომ ბევრი შეცდომა დაუშვა უფრო შვილებთან. უფრო ალბათ კი იმიტომ, რომ 17 წლის გათხოვდა და ძალიან ადრე გახდა დედა. მანანა კი სტომატოლოგია, რომლის დედაც ქართველია და ქართულადაც იმერული აქცენტით ლაპარაკობს. საქართველოში ხშირად დადის ხანოჯახურ შეკრებებზე და ხანაც იმიტომ, რომ მის ძმის შვილს ბრეკეტები უკეთია და კორექცია აქვს ხოლმე გასაკეთებელი. რეგინა ჟურნალისტია, ლიტველია, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს უკვე რამდენიმე წელია და მუშაობს ქალებისა და მშვიდობის თემებზე. ოთხშაბათი, 3 თებერვალი. დილიდან ქალების უფლებადამცველი და აქტივისტი უკვე ერთ-ერთი ორგანიზაციის გამოცდილებას გვიზიარებდა სომხეთში. თუ როგორ შეძლო სტუდენტურმა ორგანიზაციამ მთელი მოძრაობის შექმნა. 2013 წლის გენდერული ანგარიშის მიხედვით 136 ქვეყანას შორის სომხეთი 94 ადგილზე იყო, საქართველო კი 86-ზე, ბოტსვანა შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ დღემდე არ აქვს საკანონმდებლო დონეზე აღიარებული ოჯახური ძალადობა, მან შთამბეჭდავი იყო ამ ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული კამპანიები, რომელიც ზუსტად ასახლავდა მათ რეალობას და ძალიან ბევრ ემოციას იწვევდა. დღეს მეორე ნახევარში უკვე უფრო ინტერაქტიული იყო შეხვედრა. დემონსტრირება გაუკეთეთ ერთ-ერთი ტრენინგის მოდულს კომპასიდან. თემა ჩვენი გმირები იყო. უნდა დაგვეწერა 4 ქალი და 4 კაცი გმირი, რომლებმაც მოახდინეს ჩვენ ცხოვრებაზე, მსოფლმხედველობაზე გავლენა. დავალება ჯერ ინდივიდუალურად უნდა შეგვესრულებინა, შემდეგ კი ჯგუფში გაგვეზიარებინა. პირველი კი ის მომკრდა ბებიეჩემი იყო. ჯგუფში მუშაობა კი 3 აფხაზ და 2 ქართველს მოგვიწია ერთად. თითქმის ყველას ყავდა ოჯახის წევრი დედა ბებია მითითებული, თუმცა სხვა გმირების დასახელებისას აღმოჩნდა, რომ თუ რამდენი რამე არ ვიცოდი საერთოდ ისტორიის და ამ კონფლიქტის შესახებ. მეცნო დიმიტრი გულია, თუმცა არაფერი ვიცოდი მისი რომანი კამაჩიჩის შესახებ. კიდევ ერთი, ვინც მეცნო მათ დასახელებული გმირებიდან იყო ვლადისლავ არძიმბა. დანარჩენი გმირებიც ომის სახეს წარმოადგენენ. საინტერესო იყო დისკუსია სავარჯიშო შემდეგ, როცა აღნიშნეს, რომ ქართველები როგორ შვიდათ უსმენდით მათი ომის გმირების ისტორიას არ ვეკამათებოდით, რაც ძალიან გაუკვირდათ და ესე ამონათ. თუმცა სხვა მონაწილემ აღნიშნა, რომ როცა კილია მეორე ახსენა ვიღაცამ ჯგუფში, როგორ შეეცადნენ, რომ ის არ მოხვედრილიყო საპრეზენტაციო ციაში. პრეზენტაციის დროს კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ კიდე ძალიან ბევრი შრომა საჭირო, რომ თუნდაც ეს კონკრეტული მტრების სახეები კონკრეტულ სახეებად დარჩეს და არ ხდებოდეს მათი განზოგადება სრულიად საქართველოს და ენგურ საქმეთ მცხოვრებ ადამიანებზე. თუმცა საღამს მაშინ, როდესაც თითქმის ყველანი ერთად მალხაზის ჯაზ კლუბში წავედით, უკვე აღარ ფიქრობდით გმირებზე, ომზე და კედელზე გაკრული. მასპინძელთან ერთად გადაღებულ პუტინის და მედვედევის სურათებსაც ერთად ვიღიმოდით. მალხაზის გამოჩენის მოლოდინში ერთად წრუპავდით მუსიკის რიტმებს აყოლებულები. ხუჩაბათი, 4 თებერვალი. დღეს ოფიციალურად მოკლე სამუშაო დღეა. დილიდან ესპანელ ექსპერტს უსმენთ, რომელიც ესპანურ გამოცდილებაზე გვიყვება და გვიხსნის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩრდილოვანი ანგარიშის მომზადება ქალების მიმართ ყველანაირი ფორმის ძალადობის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის შესაბამისად. ისაუბრა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ანგარიშის მომზადებაში ბევრი ორგანიზაცია იყოს ჩართული და კომიტეტისათვის მიწოდებული ინფორმაცია მაქსიმალურად იყოს გაჯერებული ორგანიზაციების მიერ შეგროვებული ინფორმაციით. მე როგორც არავის იმ ოთახში ყველაზე მეტად მესმოდა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მონაცემების არსებობა ანგარიში. მაშინ, როდესაც მუშაობ საქართველოს კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობისათვის სახელი ბავშვთა უფლებების შესახებ ალტერნატიულ ანგარიშზე, ყოველდღე ვიქექები კანონებში სხვადასხვა ანგარიშებსა და მოხსენებებში, წმუნდები, რომ მაინც არ გვაქვს მონაცემები, რომლებიც კარგად წარმოაჩენდა პრობლემების სრულ მასშტაბს. 2013 წელს UNICEF-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით ბავშვებს ძალადობენ ნებისმიერი სოციალურ სტატუსის მქონე ოჯახებში. საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 90%-ად მიიჩნევს ბავშვთა მიმართ ძალადობას. მაშინ, როდესაც მოსახლეობის 60% ფიქრობს, რომ ბავშვის აღზრდისათვის ძალადობრივი მეთოდების გამოყენება უფრო შედეგიანია, ამ დროს ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალების დიდი უმრავლესობაც, ასევე 60%, რომელთაც კანონით ევალება ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა და მასზე რეაგირება, ღრმად არის დარწმუნებული, რომ ოჯახის საქმე ფაქიზი საკითხია და უმჯობესია ამაში არ ჩაერიონ. ჩვენი ალტერნატიული ანგარიში, რომელიც 2007 წლის მერე არ მომზადებულა, რადგან საქართველოს სახელმწიფოს არ წარმოადგენია თავისი ანგარიში კომიტეტისთვის, შეეცდება შეეხოს ყველა იმ არსებულ გამოწვევას, რაც ბავშვთა უფლებების რეალიზებას ეხება. სულ რამდენიმე დღის წინ გავრცელებული ინფორმაციაც ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს არსებულ სისტემურ ხარვესებს. პარასკევი, 5 თებერვალი. როგორც კი მობილური მაგთიზე გადმოერთო და იმეილები აწკაფდა, მაშინვე დავიწყე პასუხების გაცემა. ჯერ კიდევ ბევრი დეტალია დასამუშავებელი. ორშაბათს და სამშაბათს კოალიციისათვის მნიშვნელოვანი შეხვედრები იგეგმება. საქართველოს კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის 2012 წელს შეიქმნა და ერთიანებს 53 ორგანიზაციას, რომელიც მუშაობს ბავშვთა და ახალგაზრდა კეთილდღეობის სფეროში. ისინი 4 თემატურ მიმართულებით მუშაობენ: ბავშვების მიტოვების პრევენცია და ოჯახების გაძლიერება, ბავშვთა ძალადობისაგან დაცვა, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება და ზრუნვიდან გასვლა. კოალიცია ჯერ არ არის რეგისტრირებული, თუმცა უკვე ცდილობს, რომ იმუშაოს და შექმნას მდგრადი და ხილვადი გაერთიანება, რომელიც იმუშაობს ბავშვთა და ახალგაზრდა უფლებების დაცვის მონიტორინგზე, კეთილდღეობის სისტემაში არსებულ საჭიროებების გამოკვეთაზე, მოახდენს საზოგადოების ინფორმირებასა და ჩართულობას პროცესში და იმუშავებს ადვოკატირებისა და საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციირების მიმართულებით უფლებების დაცვის ახალი მექანიზმების შექმნისა და არსებული სრულყოფის ხელშესაწყობად. შეხვედრას ფასილიტაციას გაუწევს ექსპერტები ბულგარეთიდან, რომლებიც მოეხმარებიან კოალიციას მართველობის ზოგიერთი საკითხის გადაწყვეტაში. შაბათი, 6 თებერვალი. დღეს დილიდან ამ დღეურის დასრულებაზე მუშაობ ისე, რომ იმეილებიც არ გამიხსნია. წერდო, ფიქრობ თუ როგორ გადავრჩეულვარ ქართულად წერას და მით უმეტეს არაპროფესიულ თემებზე. რამდენი ხანია წერილიც კი არ მიმწერია სხვისთვის Facebook-ის და Viber-ის ეპოქაში. და ყველაფერი ამას, რომ გაცილებით მეტი დრო ჭირდება თურმე ვიდრე მახსოვდა. დღეს მაიკოს დაბადების დღეა, რომელსაც ძალიან ხშირად ვერ ვნახულობ, მაგრამ Facebook-ის მეშვეობით მაინც ვინარჩუნებთ კონტაქტს. იმედი მაქვს, რომ მისი ანა იმავე Facebook-ით მაინც იცნობს თავის ნათლიას და სულ მალე მიიღებს იმ საჩუქარს, რომელიც აგერ უკვე ერთი წელია შეფუთულია და ელოდება. საღამს, როცა უკვე დავიღლები მუშაობისგან, ჯერ ტექსი უნდა გამოვაცხო, რომელიც ბაბუაჩემს ძალიან უყვარდა, იმის ნიშნად, რომ ხვალ 91 წელს გახდებოდა. მერე კი იქნებ უნახავე მეგობრებიც ნახო.
თქვენ მოსმენთ თავისუფლების დღიურები დარეჩან ვალიშვილისაგან. იგი არის სოციალური მუშაკი და ბავშვთა დაცვის სპეციალისტი. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ მუსიკალური პროგრამა.
Said that you weren't in love with me, and you're leaving, and wish that
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკრიკაძე უძღვები. და ჩვენი საკვირაო გადაცემის ბოლოს, ისევე როგორც ყოველ კვირა დღეს, გთავაზობთ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ნიკო ნერგაძემ კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს სახელზე გამოგზავნილი რამდენიმე კომენტარი და მოსაზრება შეაგროვა და ეს პროგრამაც სწორედ ახლა ამაზია.
დღევანდელ პროგრამას დავიწყებთ მარინა ვაშაყმაძის ბლოგის პოსტით, რომელსაც ჰქვია დახუჭული თვალების ფასი. მარინა ვაშაყმაძემ ცოტა ხნის წინ დაიწყო ჩვენთვის ბლოგის პოსტების წერა და ბევრი გაზიარება აქვს ხოლმე და კომენტარი. ამჯერად ლაპარაკი არის აირაზე, ასე ერთ-ერთ ამონარიც გაგაცნობთ. ერთ დღეს იყო თუ ერთ წელს ეს მხარე ბანკისი ალაპარაკი ჩემთვის გაუცხოვდა, ჩემთვის და რა ვიცი ყველასთვის, ვისაც მაშინ ვიცნობდი, გახდა საშიში მიუწვდომელი და იდუმალი დასახლებული უცხო ხალხით, რომელიც მიყვარდა, მაგრამ არ ვიცნობდი და ჩვენ მივატოვეთ ბანკისიო. წერს მარინა ვაშაყმაძე. ბანკისი არის, როგორ იყო იქ ჩასული ეს თანამშრომლებთან ერთად და რა ნახა. გამოხმაურებები არის ესეთი, ჩვენ საიტზე დაწერა წინარმა რუსულად ანათქვამი ტოლკაჩი ზნისობაჩი სობაკი ბივაეთ კუსაჩი ქართულია სვებით არის აგრაფილი ამდენად წავეკითხე აქცენტით რატომ უზაღლებენ ადამიანებს ყოფა ცხოვრებას ვის ჭირდება ეს კავკასიის მთიანეთის შვილები ვართ უმრავლესობა საქართველოში მცხოვრები ადამიანები განეს რამენაირად ცუდია ბარში გაზრდილებს რით ჩამოუვარდებიან ნიჭით ვაჟკაცობით თუ სილამაზით არ უნდა გაუძაღლოს სიცოცხლე ადამიანს თორემ მერე გვიკბენენ აბა რასიზამენო Facebook-ზეც არაერთი გამოხმაურება იყო, თუმცა ძირითადად ბევრმა კომენტატორმა პოსტი მიიღო, როგორც გამართლება ტერორისტების, აი მაგალითად მუხოცერს, მაგათ ნუ ვამართლებთ მაგ ფაქტს, მაგით ნუ ამართლებთ მაგ ფაქტს, ნებისმიერ რაიონში ეგ სიტუაცია არასაც ამბობ, თუმცა არავინ გარბის პირსისხლიან ტერორისტებადო ლიკ ამას პასუხობს კი ასე ახალგაზრდების უმრავლესობა თბილისში ლოცვაზეც არ მიდიან, მაგრამ არ მიდიან სირიაშიო კიდევ ერთი წერს მუხო ძალიან ვსულობ გაგიგო მაგრამ მინიმუმ ცუდი ტონი გაქვს ძმის გულო არ შეიძლება ეგრეო და მუხო პასუხობს თუ გონია რომ ყველა მუსლიმანი ტერორისტი მგონიან რომელიმე რელიგიასთან თუ ორიენტაციასთან საერთოდ რაიმე გართულება მოქვს ძალიან ცდები მე იმ გასამართლებელ სიტყვებს გამოვეხმაურე რაც აქ წერიაო თუმცა გადავიკითხე რამდენჯერმე და ძალიან გამიჭირდა რომ მომეძებნა რამე გასამართლებელი სიტყვები ტერორიზმისა რამე უფრო დავინახე იქ არსებული ვითარების აღწერა თუმცა ბევრი მას ხომ დაინახა მაგალითად იუნაკწერს დედა ბიჭო მეჩეთის ხმის გამაძლიერებელი გვადარდებსო თუ პოსტში ელაპარაკი რომ მეჩეთის ხმის გამაძლიერებელი არა აქვს ერთი მაინტერესებს მეჩეთების ქვეყანაში მეჩეთზე ხმამაღლა ეკლესიის ზარებს თუ აწყრიალებენ и всё туда же и опять расул ყველა დამნაშავია თითოეულის სიზარმაცეშიო მოგწერა იუნა ნინო კიცერს მე რასაც ვუყურე სირიაში წასული ქართველებისადმი ცნობილი მიმართვის ავტორი არც პანკისიდან იყო და მისი ეზოკარის შემყურე საქმეც თავზე საყრალად უნდა ჰქონოდა და ისე გამართული ქართულით ლაპარაკობდა და არაბულ ლოცვებს იშველიებდა არც ჭკუა გონებასთან იყო მწრალად არც ასე ადვილადაა საქმე მარტო უსაქმურობას დააბრალოთ ყველაფერიო ბევრმა გაიგო ასე რომ პოსტის ავტორი მხოლოდ უსაქმურობას აბრალებდა ყველაფერს მე ესე არ გამიგია და მე მგონი რომ რთული იყო რომ ამ კუთხე გაგეგო მაგრამ ნუ კარგი შემდეგი განვიხილოთ ყოველკვირეული სატელევიზიო გადაცემა ინტერვიუ რომელსაც სალომე ასათიანი მასპინძლობს ამჯერად მისი სტუმარი იყო საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი და ბევრ რამეზე ილაპარაკებს მაგალითად იმაზე აკეთებს თუ არა სახალხო დამცველი საკმარის საიმისოდ რომ კონსენსუსი შეიცვალოს და ადამიანის უფლებები ზოგადი და აბსტრაქტული ცნებებიდან რეალურ გათავისებულ და დაცულ პრინციპებად იქცეს კომენტარებს რაც შეეხება უშუალოდ საუბრის თემას მაინდამაინც არეხებოდა არც ერთი ნანაწერს ქართული ოცნების კიდევ ერთი ბრჭყალებში ღირსეული წარმომადგენელიო ლამ მას პასუხობს რესპების შეტენილება კარგი იქნება რასაც უბრძანებენ იმას ამბობსო კორი ამბობს ამ ნანუაშვილს ფულს უხდიან ნეტარ ყუჩობებში თავდაცვაზე კი ენანებათ არადა ამ უჩაზე სახალხო მეურნეობაში გაშვება მადლი იქნებოდა თვითონ ახლა რაზე ელაპარაკი არა და ძალიან საინტერესო დისკუსია იყო მაგაზე კომენტარები შედარებად ნაკლებად იყო თქო მე ვიფიქრე გადავხედავ იქნება რამე ისეთი ვნახო ჩვენ საიტზე რაზეც ადეკვატური კომენტარები იქნება მეთქი და ნახე რომ გიორგი მაისურაძეს დაუწერია ჩვენთვის ბლოგის პოსტი თემით რელიგია და რელიგიური გრძნობები რომელიც ასე იწყება რელიგიური გრძნობები რომლების შეურაცხყოფელთა შეტევებისგან დასაცავად მორწმუნეებად წოდებულნი აღშფოთებულ მოძალადეებად იქცევიან ხოლმე არ არსებობს რელიგიურობით შენიღბული ადამიანის გრძნობები უმეტესწილად ყველაზე მდარე და ბნელი ლტოლვების თუ ინსტინქტების შემცველია ასე მთავრდება კანონ პროექტი რელიგიურ გრძნობათა შეურაცხყოფის შესახებ, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი განიხილავს, სწორედ ამგვარი მანკიერი გარიგების ნიმუშია და მისი მიღება უპირველეს ყოვლისა საქართველოში დემოკრატიის და თავისუფალი აზრის ჩახშობისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება. გადახედე კომენტარებს, მე შინოდ არა რომ ბევრი გინება დამხვდებოდა და არა ბევრი არის ნეგატიური კომენტარი, მაგრამ სრულად ზომიერების ფარგლებში ბონდო წერს მაგალითად ბატონო გიორგი ადამიანები რელიგიურ ნიღაბში ყოველთვის იყვნენ და არიან მოძალადეები ცუდის გამკეთებელნი და საშეშნი, მაგრამ თქვენ ამბობთ რომ ზოგადად რელიგიური გზნობები არ არსებობსო კონკრეტულ მაგალითებზე დაყრდნობით შეიძლება ადამიანმა ილაპარაკოს რამდენიმე მიუღებელ ფაქტზე, მაგრამ თქვენ ძალიან ბევრ რაღაცას ებღაუჭებით, ნორმალური ადამიანი ამდენი რამის თავის თავზე აღებას არ გაბედავს, მე თქვენ გაიძვერას ვერ გიწოდებთ, ამის საფუძველი არ მაქვს და შესაბამისად უფლებაც, მაგრამ უგზო უკლოდ განათლებულ პროფესორს გავხართ, რომელიც გაიძვერაზე უფრო საშიშია მე მგონი ნამეტანი მოგივიდათ წერს ბონდო და ასე ასრულებს მე ის ვიცი რომ არაფერი ვიციო დათო ეკითხება ავტორს გიორგის შენი ბძი იმისთვის რომ შეურაცხყოფა მიაყენო ადამიანის წმენას რატომ ასე დავითი პასუხობს ბატონო დავით თუ წაიკითხეთ სტატიაო და ტომასი გწერს ეს აქამდე ჩვენს საიტზე იყო კომენტარები ეს ფეისბუქზე გწერს ტომასი ყველა სასაცილო ისაა რომ მართლაც ავტორიტარული რუსეთის ფედერაციის აბსოლუტური კონტროლის ქვეშ მყოფი მედია საშუალებები როგორც Life News, Lentaru და სხვები მათ ველზე დაკომენტებულ თუნდაც ყველაზე კრიტიკულ და კრემლისადმი მიუღებელ კომენტარებსაც კი არასდროს შლიან განსხვავებით ეგრეთ წოდებული თავისუფლებისაგან ჩვენ გვეხება ეს თუ რელიგიური გრძნობები არ არსებობს და მათი შეურაცხყოფა დაშვებულია რატომ არის დაუშვებელი ჰოლოკასტის თემაზე თუნდაც სრულიად უწყინარი ხუმრობაც კიო სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ფიქციაა წეს თომასი რანაირად შეიძლება იყოს სრულიად უწყინარი ხუმრობა ჰოლოკოსტზე თომას კარგი რა
ეს ტერიტორიული შეკითხვით დასრულა საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ ნიკო ნერგაძე მამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1-საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი მორიგ მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1-საათიანი პროგრამა ასევე შეგახსენებთ ჩვენს საიტს ინტერნეტში radiotavisupleba.ge დიდი მადლობა რომ გვისმენთ მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში
Secrets to hide She'll be weak